Teksten i dag hentet fra Galaterne 5, 13-26. Dere, søsken, kalt til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod. Det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet. For hele loven blir oppfylt i dette ene budet. Du skal elske din neste som deg selv. Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere så dere ikke eter hverandre opp. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står imot ånden, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Men blir dere drevet av ånden, dere ikke under loven. Det klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet. Hor, umoral, utskeielser, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. De som driver med slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven. De som hører Kristus til har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. Lever vi ved ånden, så la oss også vandre i ånden. La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet, så vi utfordrer og misunner hverandre.
Takk, Tove. Vi kommer sammen som kirke, og så synger vi med ulik musikkstil og med ulike sanger. Vi tilber Gud, og vi hører ordet lest. Jeg tenker det noe annerledes å høre det enn å lese det. Og det flott å høre det lest av forskjellige mennesker med forskjellige stemmer, og vi prøver å høre etter Gud, hva det du sier til oss i dette? Denne søndagen så taler jeg. Neste søndag så vi på tur, som vi sikkert kommer til å få høre senere, på menighetstur. Da det ikke gudstjeneste her. Søndagen deretter, 10. september, så får vi besøk av en som heter Anita Nymoen Gjerlaug, som skal tale. Hun først og fremst kjent for å synge. Hun etter min oppfatning en av de fantastisk sangerske. Men hun snakker også veldig flott om hva sang og sangens betydning. Og det skal hun gjøre den søndagen. Også søndagen etter skal jeg snakke om sang, rett og slett 17. september. Så velkommen til det, og vi kommer også til å få høre henne synge, selvsagt, Anita. Men i dag har vi hørt «Lev et liv i ånden». «Lev et liv i ånden». Og hvordan ser det ut? Jeg hørte en mor fortelle en historie en gang. En dramatisk historie om noe som hadde skjedd ganske nylig for henne og familien sin. Og hun fortalte, og jeg satt liksom forrest på stolen, spent på å høre hvor ender dette hen? Og så kom vendepunktet i historien hennes. Og så sa hun, og så bare kom Gud. Og så bare kom Gud. Og gjorde noe. Et vendepunkt. Gud bare kom. Og kanskje du har en sånn erfaring, en sånn opplevelse, eller har hørt en sånn historie, og så bare kom Gud. Og da sier jeg først, eller tenker jeg først, wow, fantastisk. Og ja, jeg tror det. Gud kom. Men så får jeg også ofte sånn oppfølgingsspørsmål som jeg ikke spør. Men det hvor var Gud før han kom? Hvor var Gud før han kom? Hvis han bare kom, hvor var han før han kom? Og hvorfor kom han ikke litt før? han kom, for da hadde det ikke blitt så dramatisk som det til syvende at det ble. Hvorfor kom han plutselig, men ikke før? Og hvis Gud kom til denne personen i dette øyeblikket, Gud valgte å komme, hvorfor kommer han ikke til alle de andre? Som hadde trengt at Gud hadde kommet og gjort sin greie. Hvorfor dukte han ikke opp for alle dem? Og dette konseptet, denne måten å tenke om Gud på, handler ikke så veldig mye om hvem Gud er, men hvor Gud er. Og vi synger sanger om at Gud skal komme nær. Vi ber Gud om å komme nær. Og alt dette med en slags, noen ganger, en slags underliggende, subtil tro på at Gud er et annet sted. Men så kommer han hit til denne verden og besøker oss en gang iblant. Rob Bell skriver om dette her i What We Talk About When We Talk About God. Og jeg vil presisere at jeg tror det finnes øyeblikk, absolutt, hvor Gud kommer. Altså vi bare, wow, nå skjedde det noe som bare, det mulig å forklare. Det en overnaturlig hendelse, type Moses, brennende busk og så videre. Altså, sånne type erfaringer det mulig å ha. Men jeg tror samtidig at denne måten å tenke om Gud på, hvis det er din primære måte å forstå Gud på, Gud et annet sted, men en gang iblant så kommer han og gjør sin greie, så leder det til uendelig mange spørsmål om, ja, hvorfor kommer han? Og hva det han gjør? Og hvor det han velger å handle? Og ikke minst, hvor det han ikke kommer? Hvorfor gjør han ikke det han ikke gjør? Og hvem det han ikke gjør det han ikke gjør imot? Hvis din primære forståelse av Gud at Gud en Gud som litt fjern, men så en gang iblant så dykker han opp og gjør sin greie, så kan det lede til uendelig mange spørsmål. Hvorfor får den personen svulst på hjernen? Hvorfor blir den gutten mobba? Hvorfor blir den jenta utsatt for overgrep? Jeg vet ikke, og du vet heller ikke. Og jeg leste en bok om Dietrich Bonhoeffer i sommer, og jeg tror det kommer en tale om han etter hvert. Om 20- og 30-årene i Tyskland, og alle dilemmaene, han som teolog og pastor, og en fremragende akademisk teolog, nå begynner jeg å tale om Dietrich Bonhoeffer, det var egentlig ikke meningen, men som får alle disse spørsmålene, hvilke valg skal vi gjøre? Hva skal vi gjøre som kristne troende midt inne i denne vanvittige ideologien som nazismen er? Hva de riktige valgene å ta? Så ender han opp som martyr, nærmest han dør 9. april 1945 i et fengsel. Rett før så feirer han gudstjeneste med medfangene sine, og så blir han hentet ut, og så blir han skutt. Jeg husker jeg sto ved en brakke i en konsentrasjonsleir i 3. klasse. Jeg tror det var i Tyskland, eller kanskje Polen, og så sto samfunnsfagslæreren min ved siden av meg. Jeg tror vi gikk opp en sånn rampe inn på en sånn konsentrasjons inn i en sånn brakke, og så spurte hun meg, Erik, du som kristen, hvordan forklarer du det her? Og jeg bare, jo, nå skal du høre, punkt 1. Punkt 2. Nei, jeg kunne jo ikke svare, hva skulle jeg svart? Det finnes sikkert gode måter å snakke om det på, men det jeg burde spurt selvfølgelig, det liksom, ja, du som ikke kristen, hva tenker du? Hvordan forklarer du det? Men hvis du møter folk som har veldig klare svar på hvorfor Gud gjør det han gjør til de menneskene på det tidspunktet, mens han ikke gjør det han ikke gjør for de menneskene på... Altså, da det grunn til å stille spørsmål, Stein, og kanskje ikke stole på de menneskene for mye. For det et mysterium. Men en del mennesker, og ganske mange av oss, har på et eller annet tidspunkt blitt gitt denne måten å forstå Gud på. Vi har fått dette gudsbildet, og det en del av gudsbildet vårt, og vi lever fortsatt med det, og noen mer enn andre. At Gud et annet sted, og kan, eller ikke kan, velge å komme hit fra tid til annen og gjøre sin greie. Og en del av de menneskene som har det gudsbildet, tror ikke på Gud lenger. Jeg sier ikke at det ikke gjelder andre mennesker med andre gudsbilder, men det som fort skjer med et sånt gudsbilde, det er at det er veldig lett å ha det så lenge du i en setting hvor det bare prekes, og hvor det alle hendelser tolkes inn i det bildet, men med en gang du utenfor den settingen, eller du erfarer at Gud griper jo ikke inn her, så begynner du å rakne. Og det som skjer også er at mennesker tenker at en sånn Gud, som bare kommer, eller som ikke kommer, han klarer jeg meg veldig fint uten. Altså en sånn Gud kan man velge å tro på eller ikke velge å tro på, som Rob Bell sier han. En sånn Gud valgfri. Ja, men en sånn Gud trenger jeg ikke. Jeg klarer jo meg fint selv. Det jo ikke sånn, jeg tror ikke liksom at ateister har krasjet veldig mye oftere med bil eller mistet nøklene sine mye oftere, eller fordi at liksom de ikke har en Gud som griper inn hele tiden. Det har vært gøy liksom å sette på fått Ullevål sykehus og lage en statistikk, liksom, altså prosenten av troende kontra ikke-troende skadestatistikken, eller for Sigmund Klemmen som jobber i IF skadeforsikring her, til å lage en, liksom, kristne mindre representert på forsikringsgreier, fordi at de, for Gud griper inn, liksom. Hvordan skal vi tenke om det? En sånn Gud blir i hovedsak valgfri. Den Gud eksisterer, eller ikke. Og så må det brukes veldig mye tid og energi på å bevise at den Gud finnes. Noe som kan feile spektakulært. Ok, så hva alternativet? Hva en alternativ måte å se det på? Og kanskje ikke sånn at vi skal ikke forkaste hele den tanken om at Gud kan gripe inn. Vi ber Gud, kjære Gud, grip inn. Vi gjorde det her i stedet, vi ba tre bønner, liksom. Gud, gjør noe med dette, gjør noe med dette. Og ja, jeg tror det, sånn er Gud. Men hvis det er det eneste måten din å forstå Gud på, at Gud griper inn eller ikke, så er det utfordrende. Gud er Gud. Men hva alternativet? Det hvis noen, alternativet hvis noen sier, jeg trenger ikke Gud, jeg. Hvis du møter noen på jobben, så sier jeg trenger ikke å tro på Gud. Og da en sånn implicit parentes da, jo at, men det gjør du, for du så svak. Så du trenger Gud. Jeg trenger ikke Gud. Ah, du trenger hjelp av Gud. Jeg trenger ikke Gud. Du har ofte hørt, ja, det så bra å ha en Gud å klamre seg til. Og, altså det betyr at de som tror på Gud er litt svakere da, eller har litt mer bruk for hjelp enn de som ikke trenger Gud. Hvis noen sier, og da tenker man, ja, men hvis Gud er en slags kirkens nødhjelp, så trenger jeg den ikke, for at jeg klarer meg veldig fint uten. Men hvis de da sier, jeg trenger ikke noen Gud, så kan du svare, for sent. Hæ? Ja, for du puster. Du puster. Jeg tror en bedre måte å forstå Gud på er Gud med oss. Akkurat her, akkurat nå, hele tiden, Gud med oss. Så blir kanskje ikke bønnen så mye, Gud kom nær. Men åpne mine øyne så jeg ser at du allerede er her. Herre, rett foran meg. Ikke Gud, kom og vær til stede, men Gud, hjelp meg å hjelp meg å være til stede. Og erkjenne ditt nærvær. Oppdage hva som skjer rett foran øynene mine. Noen ganger hører man folk si etter en god middag at det var himmelsk. Og det er noe mer. Det var akkurat som at det var noe mer enn god mat, liksom. Og mange sier at det å føde et barn er en åndelig opplevelse. En sånn utenomjordisk opplevelse. Jeg har ikke prøvd, så jeg vet ikke. Men det var relativt flott å bli far også. Wow, liksom. Akkurat som det peker på noe større, eller når du står på Gaustatoppen, eller en eller annen fjelltopp, eller kjører ned igjen i puddersnøen, så er det bare sånn, wow, det her er liksom bare helt utenomjordisk. Det er helt himmelsk. Eller i en samtale når noen deler noe, åpner opp. Og så plutselig så synker samtalen i tyngde, som vi snakket om forrige søndag. Kavod, plutselig så bare, wow, nå er det tyngde her. Nå har det betydning her. Så er det akkurat som at du plutselig gikk inn på et hellig område. Og kanskje man ville brukt ordet, nå bare kom Gud. Men Gud er der, rett foran. Rett foran oss. Her er Gud. Disse erfaringene, tror jeg, du kan ofte berøre, holde på. Ta på, synge, puste inn. Du kan se på dem og erfare dem. Men de er mer enn bare det du ser. Mer enn bare det du tar på. Mer enn det du erfarer. Fordi det er akkurat de peker på noe som er større, og så får du, ok, det er Gud. Det er akkurat som at det er et vindu mot et større rom. Jødene i det gamle testamentet, de siste nevnte jeg ordet, det hebraiske ordet kavod. Men de hadde en måte å snakke om dette på, som jeg nå snakker om. Ikke som om Gud finnes Gud eller ikke. Det spørsmålet finner du liksom ikke i Gamle Testamentet, at er Gud eksisterende eller ikke? Men som i at det finnes en kraft i denne verden. Det finnes en energi som holder alle ting i gang. Også oss. Som holder denne verden oppe. Og de kalte det for Guds pust, Guds ruach, Guds pust. Og for dere som hørte Daniel Brendelands nydelige tale for noen uker siden, den ligger på nettsida om salme 51. Han snakket om Guds pust. Og han sa at i Gamle Testamentet så kunne man nesten, i stedet for å si åndelighet, som ikke er et begrep egentlig i det Gamle Testamentet, så kan man si Guds pustlighet. Pustlighet. Sterkt knyttet til det skapte. Ruach betyr pust. Og i Jobbs bok så sier Jobb, ånden fra Gud har laget meg, den veldiges pust. Gi meg liv. Og i Salmenes bok så står det, for jorden og det som fyller den, hører Herren til, verden og de som bor der er hans. Før du og jeg og din kollega som tror, ikke tror på Gud, før vi har gjort noe som helst, har vi fått en gave fra Gud, nemlig livet selv. Vi har fått pust. Guds pust. Så nå, hvis noen sier, jeg tror ikke på Gud, så kan du si det her for sent. Sorry, ass. Du puster. Du lever. Og Guds ruach, som betyr pust, kan også oversettes med ånd. Guds ånd. Guds liv. Men når vi i vår moderne kontekst hører dette, så tenker vi fort metafysisk. Ånd, liksom, metafysisk, det er liksom noe som er mindre virkelig. Noe som er usynlig. Noe som er mindre påtagelig. Det er noe, et eller annet annet som hører til religionens verden, som kan eller ikke kan eksistere, et eller annet åndelig. Mens ruach i Gamle Testamentet er liksom, ja, det er alt i alt. Det er det som holder ting i gang. Det er det som gjør at de der flotte, hva heter det, rognebærene der, finnes liksom. Ja, det er Guds pust, det er Guds liv. Hadde det ikke vært for Gud, så hadde alt vært dødt. Ruach deler ikke opp verden i liksom en sånn åndelig, metafysisk atmosfære, og så har vi alt det skapte et annet sted. Jødene hadde ikke konseptet åndelig, som jeg snakket om før. De snakket ikke om en åndelig verden. Alt er åndelig. Lønnsslippen din er åndelig. Jobben din, relasjonene dine, huset ditt, naboen dine, forholdet ditt til klær, kroppen din, forholdet din, seksualitet. Alt er har med åndelighet å gjøre. Alt har med ånd og Gud å gjøre. For hvis ikke, hvis det er sånn at noen ting er åndelig, mens andre ting ikke er åndelig, ja, hva er det da det andre? Når de snakket om Guds ruach, så snakket de ikke om noe som var mindre virkelig. Men det er akkurat som at de snakket om det som skjer rett foran øynene dine, som gjør det virkelige mer virkelig. Du bare, åja, du skjønner at det der er ikke bare, det er ikke bare et tre, eller det er ikke bare en flott samtale, men det er akkurat som at Gud puster liv i det, Gud er til stede. I starten av Bibelen, Guds ruach svevde over vannene, og verden ble til. Guds ruach som selve det som holder verden i gang. Guds tilstedeværelse i verden. Gud som alltid er til stede. Og salmisten sier, hvor skal jeg flykte? Hvor skal jeg gå fra din pust, ruach? Hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt? Stiger jeg opp til himmelen, er du der? Legger jeg meg i dødsriket, er du der? Tar jeg soloppgangens vinger, slår meg ned der havet ender, og så videre, og så videre. Så er du der overalt. Jeg trenger ikke Gud. Det er for sent. Gud er her. Du kan se det eller ikke se det, men han holder hele verden i gang. Og det kan forandre så mye på hvordan vi ser på verden, og ser på de tingene vi opplever og erfarer. Og det er i denne konteksten, i denne sammenhengen Jesus kommer, og Jesus lever. Og når Jesus står opp igjen fra de døde, så møter han disiplene, som beskrevet flere steder, og i Johannes evangeliet, så står det at Jesus puster på dem. Puster på dem, og så sier han, ta imot den hellige ånd, som også betyr pust. Eller vind. Ta imot den hellige ånd. Men hadde de ikke allerede del i Guds ruach? Hadde de ikke allerede det? Jo, de pustet jo. Men på samme måte som Gud puster liv inn i verden, og skaper og holder verden oppe og i gang, og er alltid virksom, så er det den hellige ånd som skaper troens liv i oss. Så er det livet som, så det livet som Gud vil at vi skal leve, det livet gir han oss også med sin ånd. Og så står det et sted, for det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Gud er virksom i oss. Og fram til dagens tekst så hørte vi I dagens tekst så hørte vi lest fra Galaterne kapittel 5. Lev et liv i ånden. Så hvordan ser det ut? Hvordan ser det ut å leve et liv i ånden? Gud som alltid til stede pågående i denne verden, hos, overalt og hos alle, og som også med sin ånd gir oss det vi trenger for å leve livet i ånden. Hvordan ser det ut? Jeg vet ikke hva slags tanker du får når du hører den hellige ånd. Den hellige ånd. Nå skal jeg snakke om den hellige ånd. Kanskje du får masse gode assosiasjoner. Gode minner, gode følelser, kribling i kroppen. Du tenker på en spesiell episode. Eller kanskje du får det akkurat motsatte. Du bare tenker på dårlige erfaringer, dårlige følelser i kroppen. Jeg vet ikke. Eller du bare helt neutral, kanskje. Jeg vet ikke hva du tenker på. Kanskje du tenker på predikanter med rart tonfall. Eller noe sånt. Eller kanskje du har blitt manipulert av mennesker i den hellige ånds navn. Hvor de snakker om åndens frihet, men det du egentlig kjenner at du blir mindre og mindre fri. Og mindre deg selv. Og mindre autonom. Men hva sier Bibelen da? Hva sier Bibelen om den hellige ånd? Hva sier Bibelen? Og uten å sitere enkeltvers, så er det noen stikkord da. Hva er det med ånden? Hva gjør ånden? Hva er det å leve et liv i ånden? Jo, noen ord om ånden. Ånden er vår advokat, vår hjelper, vår forbeder. Ånden hjelper oss med hva vi trenger å vite og hva vi trenger å huske, står det et sted. Greit på eksamen, tenkte jeg den gangen jeg tok eksamen. Jeg vet ikke om det kan overføre sånn, men... Ånden kommer oss til hjelp i vår svakhet. Ånden er ikke en premie for vår suksess og flinkhet, med andre ord. Han trøster, veileder og oppmuntrer. Ånden er vår styrke. Han viser oss den veien vi skal gå. Det står at ånden åpner og lukker dører. Ånden hjelper oss til å snakke når vi er i vanskelige situasjoner, står det et sted. Av ånden får vi kraft til å være vitner. Ånden drar mennesker til evangeliet. Ånden gir oss visdom og innsikt og kunnskap om Guds vilje. Og det er ånden som gir oss det vi trenger for å leve ut Guds vilje med våre liv. Ånden overbeviser om synd og kan hjelpe oss med vår avhengighet. Ånden kommer med liv og frihet. Ikke lenker, ikke slaveri, ikke masker, ikke tilgjorthet, ikke religiøsitet. Han kommer med frihet. Ånden drar oss nærmere Jesus. Ånden gir sine gaver, sine nådegaver. Naturlige og overnaturlige nådegaver. Ånden drar oss nærmere Jesus. Som Edin sa, Løvås ofte sa, Jesus er overalt og hos alle. Han er overalt og hos alle uten unntak. Jesus er overalt og hos alle, og det er ånden som gjør det virkelig. Og det betyr at et hvert menneske alltid bare kan snu seg rundt Edin, og så er Jesus der. Han er overalt og hos alle. Så når Paulus sier, lev et liv i ånden, lev et liv i ånden, så kan vi fort tenke på noe som er veldig komplisert. Og så tror jeg ofte vi tenker, hvis jeg skal følge Guds vilje, så er det noe helt annet enn det jeg holder på med nå. Og da må jeg være på et annet sted, og da skulle jeg gjort noe annet, og da skulle jeg helst ha en annen jobb og en annen livssituasjon, fordi at det Gud vil er noe annet. Jeg skulle gjerne gå tilbake i tid og gjort noen andre valg, for at Guds vilje er på en måte så komplisert. Jeg må gjøre noe mer enn det jeg holder på med. Og det har jeg ikke tid til. Liksom, det er ofte vi tenker. Sånn tenker jeg i hvert fall noen ganger. Hvis jeg sier ja til Gud nå, så blir det liksom enda mer. Magnus Malm, han skriver om åndens ledelse i flere bøker, men en bok som betydde utrolig mye for meg når jeg var i starten av 20-årene, og fortsatt, den heter Veivisere. Og der refererer han til Wilfrid Stinesen, en karmelittmunk, hvis jeg husker riktig. Han hadde 6 testpunkter på å gjenkjenne åndens stemme. Hvordan kjenner man igjen hva som er ånden og hva som ikke er ånden? Jeg skal ikke ta alle de punktene her nå, men et av de punktene er den hellige ånds stemme er fornuftig. Jeg vet ikke hvordan det stemmer med ditt bilde av den hellige ånd. Den hellige ånds stemme er fornuftig. Ofte i noen sammenhenger så er det sånn at jo mer irrasjonelt det er, jo mer åndelig tenker man at det er. Ja, hvis det høres helt absurd ut, helt rart ut, ja, men da er det sikkert ånden, liksom, for at den hellige ånd er noe annet enn alt det vi holder på med. Nei, den hellige ånd er fornuftig. Den hellige ånd stiller ikke for store krav. Den hellige ånd stiller ikke for store krav. Og ånden stemmer alltid konkret. Ikke så lett å se der, men ånden stemmer alltid konkret. Sannhetens ånd jordnær og konkret. Dette kan du gjøre i dag, sier Stinesen. Dette kan du gjøre i dag. Rett foran deg. Dette kan du gjøre nå. Her, nå. Jeg lurer på om noen gang vi lett tenker at det å la seg lede av ånden og leve et liv i ånden, det innebærer så store ting. Som sagt, for Gud jo så stor. Og så ser vi på vårt eget liv og vår egen situasjon, og vi har familie og lån og hus, kanskje, eller ikke, og lurer på hvordan skal vi få tid til å leve et liv i ånden i tillegg og gjøre alle disse store tingene. Og så kan vi tenke oss masse sånne urealistiske alternativer. Ja, da må jeg sikkert dra ut i misjon, og det funker ikke nå, og da må jeg dra et annet sted. Og så bare tenker vi at det helt urealistisk, så da bare velger jeg å gjøre ingenting. Og da sier Magnus Malm igjen, det er en god regel at Gud velsigner de valg som realistisk mulige. Det er en god regel at Gud velsigner de valg som realistisk mulige. Lev et liv i ånden. Hva det som rett foran deg nå? Hva det som rett foran deg? Hva det som innen rekkevidde realistisk mulige? Kanskje der ånden sier, kom. Kom hit. Det ikke et stort steg jeg ber deg om å ta, bare ta ett steg. Det riktige steget. De valg som realistisk mulige. Noen ganger skal man bli litt kynisk. Litt sånn der, ja, men det så smått, så det hjelper jo ikke. Litt sånn som mitt forhold til miljøvern, og jeg ber stadig om tilgivelse for det, jeg jobber med saken, men det litt sånn, hvorfor skal jeg ta en flyreise mindre hvis det flyet uansett går? Det hjelper liksom ikke. Så da bare la jeg være i det hele tatt, og bry meg om det. Hvorfor skal jeg sortere sånn... Holde på sånn, i søppelbøtta sortere, liksom, når vi driver og pumper opp masse olje fra Nordsjøen. Nei, men da bare dropper jeg også søppelbøtta. Altså sånn, ja, men hvorfor skal jeg følge Gud i det små, når det liksom, det så store ting han ber meg om? Nei, til testpunktet, den hellige ånd stiller ikke for store krav, så sier Magnus Malm, jeg skal altså vandre med Jesus, ikke fly. Ja, for øvrig det, uten parallell til miljøvern, men sikkert det også. Jeg skal altså vandre med Jesus, ikke fly. Det betyr at jeg begynner med et skritt det fullt mulig å ta. Lev et liv i ånden. Et skritt det fullt mulig å ta. Hvilke valg har du som realistisk mulig? Hvilke skritt det fullt mulig for deg å ta i den situasjonen som du i nå? Paulus refererer i teksten til det store budet i loven, som også Jesus oppsummerte loven til. Du skal elske din neste som deg selv. Kjærlighetens lov. Og det kan virke ganske uhåndterlig, liksom. Jeg skal elske alle mennesker. Kjempevanskelig. Men det liksom, du skal elske din neste. Det den du har rett foran deg. Ikke bry deg om alle de andre, liksom, ennå. Men den neste, den du har foran deg, den som nærmest. Ja, selvfølgelig skal vi elske alle, men først og fremst, ja, begynn med den der hun du har nærmest. Eller han du har nærmest, eller de du har nærmest. Begynn med de. Begynn med hun du møter. Først. I sommer hørte jeg et bibelvers som jeg har hørt hundrevis av ganger. Og så plutselig så la jeg merke til en ny ting. Det ikke fascinerende? Og det bare, plutselig så var det sånn der, åja, det ble en helt annen mening for meg. Eller åpnet opp en helt nytt, ja, helt ny greie. Og det var Dagfinn Høybråten som talte på Liv og Vekst. Og det var han som påpekte dette ordet. Og det verset her. Nei, ikke der, men der. Det dere gjør mot en av disse mine minste søsken har dere gjort mot meg. Det dere gjør mot en av disse mine minste. Og hele denne teksten her så utrolig sånn, sant? Klær, sultne, fattigdom. Altså det masse store, kompliserte ting. Så tenker man, hvordan skal jeg håndtere alt det her? Jeg har jo nok med liksom min omgangskrets som ikke i tillegg skal liksom drive og besøke folk i fengsel og gi folk vann og klær og alle millionene som sulter og som opplever krise. Men så ser jeg den lille prikken som gjør forskjellen. Ser du den? Jeg googlet det. En akutt aksang heter den. Eller høyere aksent aksang som det også heter. Det du gjør mot én. Det du gjør mot én. Ikke hele verden. Ikke alle verdens, ikke all verdens fattigdom. Du skal ikke bli venn med alle verdens muslimer, men kanskje én. Én. Start med én. Den du har realistisk rett foran deg, innenfor rekkevidde, så kan man starte med det. Hva det som realistisk for deg? Og noen ganger det de små tingene, og selvfølgelig så innebærer det også noen ganger store ting. Tenk på Einar og Ingrid Amli som forrige søndag var i Grefsen kirke, og denne søndagen de i Senegal. Fordi at de har reist ut i misjon. Det bare liksom, så det mulig? Må ikke alle i Oslo kjøpe større leilighet og større hus og etablere seg? Altså, dere Oslo-folk, drar dere til Senegal? Det gal. Skap. Nei, dårlig vits. For dem så var, så tror jeg ikke, så det litt større skritt enn det kanskje mange av oss her tar. Men jeg tror det begynte med mange små skritt. Eller Karen Korol, som medlem av oss som med i vårt fellesskap, men som bor i Kabul i Afghanistan, og som nå jobber for tyske myndigheter der, og jobber med skoleplaner, som jeg bare hørte, jeg traff lederen hennes fra den forrige organisasjonen hun jobbet i, som bare skrøt henne så utrolig opp i skyene. Hun gjør en fantastisk jobb, sånn. Hun bor i Kabul, kan ikke gå ut om kvelden, for at det så farlig. Og hun, det den største liksom, problemet hennes, at hun føler seg så ufri, for at det så skummelt, og de hun jobber for, la henne ikke gå fritt, da. Men hun, så tenker jeg, det helt fullstendig urealistisk for meg å dra til Kabul. Ja, men for Karen var det ikke det. Jeg tror heller ikke det var sånn at Gud liksom sa til henne at, eller jeg tror ikke hun bare liksom hadde sånn intens motstand. At hun liksom ville ikke, hun bare dratt ut, og at Gud liksom bare dro henne. Jeg tror det begynte med skritt som var, hun opplevde at det var realistisk mulig. Så kanskje det det du skal gjøre. Det ikke sikkert det smått, men det begynner med noen realistiske skritt. Vi må avslutte. Teksten vi hørte lest jo på et vis litt sånn der fæl å høre om kjøttets gjerning. Og den lista av ord, hor, umoral, utskeielser, avgudstyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, jalousi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Så setter Paulus det opp mot åndens frukt, som kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Så sier han, lev et liv i ånden. Velg høyre siden liksom, av den lista der. Lev et liv i ånden. Og det kan virke som om Paulus fremmer en dualisme, at kroppen, det fysiske, er ondt, mens det åndelige, i vår, når vi tenker metafysiske, liksom, bra, altså flykter vi vekk i det åndelige, og det handler ikke om det, jeg kan ikke gå inn i det, men Bibelen grunnleggende positiv til kropp, da, bare for å si det, og det fysiske. Og det fullt mulig på den kjøttlista der, å havne der gjennom en overåndelighet, for øvrig. Men som N.T. Wright skriver, det ikke det menneskelige som syndig og som skal bekjempes. Synden alt som gjør oss mindre menneskelige, og som vi derfor skal si nei til. Det snarere et spørsmål om hvor din identitet hvor din dypeste motivasjon kommer fra, og hvor kreftene som styrer ditt liv kommer fra, sier han. Lev et liv i ånden. Ingen av oss har bare frukten på høyre siden der. Jeg tror noen av oss kjenner litt på kjøttets gjerning en gang iblant. Skal vi ta en håndsopprekning? Gå gjennom? Nei. Men i Jesus, på grunn av hans verk, så vi fri til å ta det rette valget, det realistisk mulige valget, og velge høyre siden. Vi kan se til hva Gud gjør rett foran oss, og bli med på det. Og vi ikke passive i prosessen. Vi kan ikke liksom bare legge oss i sofaen og si, deilig åndens frukt, og bare la det komme, liksom. Overbærenhet og vennlighet, bare gi meg det. Altså, vi aktive med på det. Det står, som jeg leste i sted, det han som virker i oss til både å ville og gjøre. Og som Paulus oppsummerer den teksten. Lever vi ved ånden? Har vi fått liv ved ånden? Først pust, roach. Og har vi fått ånden? Så la oss også vandre i ånden. Vi har fått ånden, la oss også vandre i ånden. Og hvordan kan vi gjøre det helt til slutt? Jeg snakket sist om kavod, om å velge det som viktig i livet. I dag snakket jeg om å prøve å se det som rett foran, som noe Gud gjør. Og en praktisk øvelse jeg tenker man kan gjøre, som i hvert fall jeg trenger, det stillhet. Å sette seg ned. For det så utrolig mye føss, og så mye signaler, og så mange som vil si noe. Og det å sette seg ned og bare være stille. Og bare si, Gud, takk for at du her. Vis meg hva som viktig nå. Og Helligånd, kom. Takk for at du her, kom. och visat mig vad som är det realistiskt möjliga steget jag ska ta. Mor Teresa sa: "Vi kan inte finna Gud i stöjen och agiteringen. Naturen, trär, blomster, gräs växer i stillhet. Stjärnorna, månen och solen beveger sig i stillhet. Det essentiella är inte vad vi säger, men det Gud berättar oss och vad han berättar oss genom andra. I stillhet lytter han till oss och i stillhet talar han till vår själ. I stillhet är vi också gitt det privilegium att du kan lytta till hans stämme." Så skriver hon: "Stillheten är våra ögon. Stillheten är våra öron. Stillheten är vår mun och stillheten är våra sinn." Herre, tack för att du kan komma och snu situationer och bryta in och göra under, Herre. Men tack också för att du alltid är till stede, rätt föran oss, samman med oss, med oss. Och du gör det verkligen mer verkligt. Och tack för livet, Herre. Tack för din pust. Och tack också för din helige ånd som vi kan vandra i och som sätter oss fri till att göra det som är rätt. Hjälp oss som fällskap till att motivera varandra, till att hjälpa varandra till att öppna ögonen och se vad du gör i vårt fällskap och också i vår världen. Och Herre, ge oss mod till att bli med på det du har för oss. Amen. Eivind spiller lite grann. Och så kan vi bara sitta lite grann stille, själv med musik. Och så kanske du kan be lite, tänka lite, reflektera lite och så ska vi snart, väldigt snart dela bröd och vin.